Say something. Say something, baby. Say something.
I don't know where my baby is, but I'll find him somewhere.
Real FM 97,8 για την Αθήνα και Ράδιο Θεσσαλονίκη 94,5 για την αγαπημένη μου πόλη. Και βέβαια δεκάδες συμμαχικά ραδιόφωνα να μεταδίδουν αυτή την ώρα το πρόγραμμα του Real FM σε δεκάδες μικρές και μεγάλες πόλεις σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε απόψε ζωντανά, να φιλοξενούμε σήμερα, τι κάνει η τηλεοπτική συνήθεια απόψε, να φιλοξενούμε σήμερα ζωντανά εδώ στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον πρόεδρο του Κινήματος Αλλαγής, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Εννοείται, φίλη Κατερίνα που μου στέλνεις μήνυμα, ότι εορτάζει και η Ξάνθη για τα ελευθέρια της Θράκης και αν δεν το είπα, χρέωσέ μου την ανοησία. Αναφέρθηκα μόνο σε Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή πριν. Εννοείται ότι εορτάζει και η Ξάνθη μας. Και είναι και πολύ φίλος μου αυτός ο ωραίος παπάς, ο Μητροπολίτης της Ξάνθης, και του στέλνω τους πρωινούς χαιρετισμούς. Είναι τα ελευθέρια της... Ναι, ναι.
Είναι εξαιρετικός. Εγώ ήμουν φοιτητής απάνω, από τότε τον έχω γνωρίσει, είναι εξαιρετικός άνθρωπος.
Όπως και ο...
Χρόνια πολλά στη Θράκη.
Και ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης είναι φοβερός, ο Άνθιμος, και ο Μητροπολίτης της Κομωτινής. Έχει πολύ δυνατούς παπάδες η Θράκη μας.
Εσείς είναι πρώτη πατρίδα σας η Θράκη, εμένα είναι δεύτερη πατρίδα με τι έχω σπουδάσει πάνω. Χρόνια πολλά λοιπόν.
Χρόνια πολλά στη Θράκη μας. Λοιπόν, επιστρέφω στο ράμα. Και ετέθη το ερώτημα, μπορούσε να τον εμποδίσει η κυβέρνηση να έρθει να μιλήσει
να
εδώ?
Να βάλουμε το μεγάλο καμβά, ναι. Δυτικά Βαλκάνια. Θέλουμε την ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκάνιων. Τη θέλουμε, ναι, γιατί? Για να μην ζήσουμε ότι είσαμε το 90, τη δεκαετία αυτή, όπου υπήρχαν όχι μόνο εντάσεις, σφαγές, μεγάλη διχόνοια, μεγάλο πισωγύρισμα. Άρα η Ευρώπη τι κάνει? Σου λέει να γίνουν αυτοί όπως εμάς και σιγά σιγά να κατευναστούν τα πάθη. Εάν νομίζουν κάποιοι ότι τα πάθη κατευνάζονται με τη συμπεριφορά του κύριου Ράμα, συγγνώμη, εγώ διαφωνώ, για να απαντήσω στο ερώτημά σας. Πολλά από αυτά που έγιναν τις προηγούμενες μέρες διεγείρουν τα πάθη και δεν τα κατευνάζουν. Άρα ουσιαστικά αυτό που θέλουμε να πετύχουμε στρατηγικά για τα Δυτικά Βαλκάνια δεν μπορούμε να το πετύχουμε με τέτοιες συμπεριφορές. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ζήτημα μεγάλο. Δηλαδή, από τη μία βγαίνει ο κύριος Μπελέρη, ο ιός, και λέει ότι όλα αυτά ήταν μια πρόκληση για να τρομοκρατηθεί η ελληνική εθνική μειονότητα της Βορείου Ηπείρου. Και από την άλλη βγαίνει ο κύριος Μαρινάκης, η επίσημη φωνή του κύριου Μητσοτάκη, και λέει ιδιωτική επίσκεψη. Τι από τα δύο ισχύει? Ποια είναι η εξωτική μας πολιτική?
Μπορούν να ισχύουν και τα δύο.
Δεν είναι έτσι, κύριε Χατζηπολά.
Να είναι μια ιδιωτική επίσκεψη την οποία αξιοποιεί ο πρωθυπουργός της γειτονικής χώρας.
Κύριε Χατζηνικολά, επιτρέψτε μου, γιατί αυτό
για
που
να δημιουργήσει,
τώρα...
Για να δημιουργήσει ένα κλίμα.
Ακούστε.
Μπορούσαμε να τον εμποδίσουμε να έρθει.
Θα σας πω. Γιατί πρέπει εδώ να βάλουμε τα γεγονότα σε μια αλληλουχία.
Σας ρωτώ γιατί είδα παράδειγμα και τον Κασελάκη, τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, να πηγαίνει στις μειονοτικές περιοχές στην Βόρειο Ήπειρο.
Καταρχάς, εγώ δεν είδα κανένα Έλληνα πολιτικό αρχηγό, δεν είδα κανένα Έλληνα πολιτικό αρχηγό να μιλά αλυτρωτικά, δεν είδα κανένα Έλληνα πολιτικό αρχηγό να προκαλεί. Εγώ είδα εδώ πέρα μία στρατηγική από τον κύριο Ράμα, όπου πέρα από τις, αν θέλετε, αλυτρωτικές, την αλυτρωτική, αν θέλετε, παρουσία και τα υπονοούμενα που υπήρχαν, υπήρχαν και μια ηρωνία προς τον Πρωθυπουργό.
Τι μπορούσαμε να
προσγητική
κάνουμε,
ηρωνία. Μα θέλω να σας πω κάτι, τυχαία ήρθε. Είχαν εκλογές στην Αλβανία?
Όχι, είναι σε 1,5 χρόνο οι εκλογές.
Άρα εδώ τι έχουμε? Απ' τη μία, άλλα λέει ο Μπελέρη, άλλα λέει η Νέα Δημοκρατία.
Και ήρθε και αυτό, και δεν σε είναι... ημερομηνία που είναι η ημερομηνία της σύλληψης του Μπελέρη.
Εδώ έχουμε τρία γεγονότα. Πρώτον, άλλα λέει η επίσημη Νέα Δημοκρατία, άλλα λέει ο κύριος Μπελέρη για την επίσκεψη του Ράμα. Αυτό είναι καταρχάς σοβαρό ζήτημα για την εξωτερική μας πολιτική. Δεύτερο θέμα, σοβαρό. Ήρθε ο Ράμα γιατί είχαν εκλογές? Εδώ ο Ερντογάν πάει στην Τουρκία γιατί έχουν εκλογές και δεν τον επιτρέπουν να κάνει θέση για το που έκανε στο παρελθόν, διότι θεωρούν ότι προκαλεί μίση, πάθη και διάφορα άλλα. Εδώ δεν είχαν καν εκλογές, γιατί ήρθαν ως απάντηση στην επιλογή του κύριου Μητσοτάκη να βάλει τον Μπελέρη στο ευρωπαϊκό του ψηφοδέλτιο. Είναι έτσι, κύριε Χατζηνικολάου, ή δεν είναι? Γιατί στο τέλος υποτιμούμε και την νοημοσύνη μας.
Δεν είμαι αυθεντικός ερμηνευτής των προθέσεων.
Δεν
του
μπορεί
ράμα
να υποτιμάει η Νέα Δημοκρατία την νοημοσύνη μας. Να λέω τυχαία ήρθε, χωρίς εκλογές, ήρθε ως απάντηση. Τρίτο θέμα. Ο Ράμα λέει πολύ καλό κύριο Μητσοτάκη, χρυσό ο κύριο Μητσοτάκη. Εγώ διαγνώσκω μία μικρή ηρωνία στα λεγόμενα του κύριου Ράμα έναντι του Πρωθυπουργού. Αν αυτό δεν τον ενοχλεί. Εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία δημιουργεί πια θέμα και στην ελληνική διπλωματία. Και πάω στο πρωτογενές. Εγώ δεν θα βάζω στο ευρωψηφοδέλτιο με τον κύριο Μπελέρη. Είναι εθνικό θέμα, δεν είναι κομματικό. Εδώ βγαίνανε στερέξεις της Νέας Δημοκρατίας και λέγανε μπήκε στο ψηφοδέλτιο για να πάρουμε ψήφους από την ακροδεξιά. Αυτό βοηθάει την υπόθεση Μπελέρη? Αυτό βοηθάει την ελληνική εθνική μειονότητα της Βορείου Υπήρου? Όχι. Ο κύριος Μπελέρη έχει εκλεγεί δήμαρχος Χυμάρας.
Δεν διεθνοποιεί έτσι το θέμα Μπελέρη. Στην
βοηθάει
περίπτωση που
τον κύριο Ράμα να βγάλει τον Μπελέρη από τα πόδια του. Αυτό κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Τι κατάφερε ο κύριος Μητσοτάκης? Εκλέγε τον Μπελέρη. Κερδίζει ο Ράμα γιατί τον βγάζει τα πόδια του. Του δώσε άλλο θυνά, έρθει εδώ να σει το σώο αυτό το αλυτρωτικό. Εγώ λοιπόν λέω ένα πράγμα. Ο κύριος Μητσοτάκης με τις τελευταίες του ενέργειες δείχνει ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό έχει οδηγηθεί σε λάθη στρατηγικά για την ελληνική διπλωματία. Δεν έχω ακούσει ένα διπλωμάτη να συμφωνεί για αυτές τις πράξεις που έκανε το τελευταίο μήνα και ενώ ιδιαίτερα για τα θέματα της ελληνικής μειονότητας της Βορείου Υπήρου. Και ενώ από αυτούς που μπορούν να μιλήσουν, που έχουν πάρει σύνταξη, που έχουν ας πούμε μια άποψη των πραγμάτων. Επίσης, γιατί πρέπει να τα πούμε προς όλες τις κατευθύνσεις. Δυτικά Βαλκάνια, Βόρεια Μακεδονία. Μα ακούγαμε τον κύριο Τσίπρα.
Πριν πάμε
τότε
στη Βόρεια Μακεδονία, ναι, θέμα Τσάμιδων έθεσε ο Ράμα.
Αλυτρωτικά, αυτά είναι αλυτρωτισμοί. Η Ευρώπη θέλει τα Δυτικά Βαλκάνια να μπουν να γίνουν μέλη για να τελειώσουν οι αλυτρωτισμοί. Όχι για να έχουμε διέγερση των αλυτρωτισμών. Γι' αυτό λέω ότι η επίσκεψη Ράμα για μένα δεν βοηθά στην ευρωπαϊκή του προοπτική και πρέπει να υπάρχει μήνυμα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Ελλάδα. Δεν είναι μια ιδιωτική επίσκεψη. Είναι μια νέα πρόκληση.
Λοιπόν, να φύγουμε από τα
που
τύρανα.
Βεβαίως το ξαναλέω. Ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, έχει ευθύνη και ο Πρωθυπουργός. Δεν έπρεπε να κομματικοποιήσει ένα εθνικό ζήτημα και στο λέω για να λέμε τα πράγματα, δεν γνωριζόμαστε. Δεν ξέρω κανένα τι δουλειά έχουμε κάνει. Όταν σκοτώθηκε ο Κατσίφας, εγώ πήρα την πρωτοβουλία, κύριε Χατζηνικολάου, και έβαλα στο φάκελο της Αλβανίας ειδική τροπολογία εξιχνίας της δολοφονίας για να μάθει η οικογένειά του την αλήθεια. Για να ξέρουμε και τι έχει κάνει ο καθένας. Έχω κάνει δεκάδες τροπολογίες για την ελληνική εθνική μειονότητα, για τα ιδιοκτησιακά τους. Θεωρώ λοιπόν, βάσει της εμπειρίας που έχω, ότι λειτουργήσε λάθος ο Πρωθυπουργός. Και πρέπει για μένα και η Ευρωπαϊκή Ένωση και η ελληνική διπλωματία και το Υπουργείο Εξωτερικών να στείλει ένα μήνυμα στον κύριο Ράμα. Ότι εμείς αυτοί οι αλυτρωτισμοί πρέπει να σταματήσουν, δεν βοηθούν σε καμία φάση την ευρωπαϊκή προοπτική της Αλβανίας. Μην υποπέσουμε στο λάθος όλα αυτά να γίνουν διμερεί ζητήματα. Θα είναι τραγικό λάθος για την ελληνική διπλωματία και το Υπουργείο Εξωτερικών.
Στα Σκόπια είχαμε τον όρκο που δεν διαβάστηκε όπως το Σύνταγμα της Βόρειας Μακεδονίας προβλέπει από τη νέα Πρόεδρο. Αντί να διαβάσει το συνταγματικό όνομα της χώρας, Βόρεια Μακεδονία, είπε Μακεδονία. Και επιμένει ότι έχει το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού ως φυσικό πρόσωπο. Υπό την πίεση Αμερικανών και Ευρωπαίων έκανε και μια διορθωτική δήλωση ότι θα τηρήσει τη συμφωνία.
Προσέξτε, εμείς δεν ψηφίσαμε τη συμφωνία, παρόλο που το κόμμα μου ιστορικά και εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να δοθεί μια λύση βάσει της στρατηγίας της χώρας που και τότε ήταν και πάντα ήταν, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια, μετά το 2000 τουλάχιστον, έργα όμνες, γεωγραφικός προορισμός και στο όνομα της χώρας και στο θέμα της Ιθαγένειας. Δηλαδή ουσιαστικά Βόρεια Μακεδονία, Βόρειο Μακεδόνας. Πάμε τώρα. Εδώ είχαμε Μακεδόνες και όχι Βόρειο Μακεδόνες. Ένα λάθος. Δεύτερο λάθος, ποιος ήταν ο μηχανισμός εποπτείας για να υπάρξει εφαρμογή της συμφωνίας? Βγαίνει λοιπόν τώρα μία εκπρόσωπος ακραία του ΒΕΜΡΟ που εκλέχθηκε πρόεδρος της γειτονική χώρα και σου λέει Μακεδονία. Και τι έγινε? Να μας πει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας και διάφοροι που τους ακούω τώρα, Και ο κ. Κασελάκης που έβγαλε μια ανακοίνωση, μνημείο για μένα παραλογισμού. Δεν καταλαβαίνω τι θέλει να πέφτει η ανακοίνωση. Δηλαδή δεν πρέπει να φύγει η εκπρόσωπος της ελληνικής διπλωματίας από τη συγκέντρωση αυτή. Βέβαια έφυγε, διότι υπάρχει προσβολή μιας διεθνής συμφωνίας. Προσέξτε. Μιας διεθνούς συμφωνίας. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Και η συμφωνία ήταν κουτσή, αλλά και δεν υπήρχε μηχανισμός που ελέγχει την εφαρμογή της. Άρα τώρα μπορούν μετά από κάποια χρόνια κάποιοι ακροδεξιοί πολιτικοί της γειτονικής χώρας να σου λένε Μακεδονία, 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 και εσύ να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Μπήκανε στο ΝΑΤΟ, άρα το ένα του πόδι το βάλανε μέσα. Μένει μόνο η ευρωπαϊκή προοπτική, και ποιο είναι μόνο ο μηχανισμός να κάνει κάποια δήλωση, κυρία Φοντερλάιν. Μα σοβαρά μιλάμε τώρα. Άρα πρέπει όταν κάνουμε κάποιες πράξεις σε αυτό το πολύ υψηλό εθνικό επίπεδο να σκεφτόμαστε και το μέλλον. Όχι μόνο επικοινωνιακούς χειρισμούς ή εύκολα παιχνίδια προεκλογικά. Αυτές οι κινήσεις αφορούν το μέλλον πολλών γενναιών Ελλήνων και πρέπει όταν γίνονται να είναι πολύ στιβαρές, πολύ σοβαρές, και αυτά που ακούω περί σεβασμού της ιστορίας τους. Ποια ιστορία? Μα η ιστορία αυτή που πιστεύουν οι περισσότεροι του Βεμερό είναι ότι είναι απόδειξη του μεγάλου Αλεξάνδρου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα εμείς θέλαμε τη λύση, θέλουμε τη λύση. Δεν υπονομεύουμε τη συμφωνία. Εμείς Βόρεια Μακεδονία το λέμε. Αυτοί υπονομεύουν τη συμφωνία λέγοντας το Μακεδονία. Εύχομαι το Βέμβρο να αλλάξει στάση. Δεν το βλέπω εύκολο. Εύχομαι να αλλάξει στάση μέσω της πίεσης του διεθνούς παράγοντα. Αλλά έπρεπε να υπάρχει και μηχανισμός ελέγχου της εφαρμογής της συμφωνίας.
Κάποιοι λένε, κύριε Πρόεδρε, ότι ίσως θα έπρεπε η ελληνική κυβέρνηση να καταγγείλει τη συμφωνία στη φάση αυτή και μετά το ατόπιμα, την πρόκληση της Προέδρου της γειτονικής χώρας. Τι λέτε?
Εμένα η άποψή μου είναι ότι η Ελλάδα, επειδή σοβαρή εξωτερική πολιτική, πρέπει να κάνει βήματα τα οποία είναι σοβαρά και σταθερά. Εμείς πρέπει να πιέσουμε και να εκθέσουμε τη γειτονική χώρα ότι αυτή δεν σέβονται τη συμφωνία και όχι εμείς. Και βλέπουμε. Αυτό πρέπει να. Πρέπει τώρα όλο το πολιτικό σύστημα το δικό μας, αντί να διχαζόμαστε πάλι, γιατί εμένα η ανακοίνωση του κ. Κασελάκη, λέω, με αφήνει άναυδο. Για ένα θέμα το οποίο υπάρχουν ευθύνες και από το ΣΥΡΙΖΑ σοβαρές για τον τρόπο που έγινε αυτή η συμφωνία. Δεν λέω θέλαμε με τον τρόπο που έγινε αυτή η συμφωνία. Πρέπει να τους εκθέσουμε ότι εμείς. Όλη η πολιτική αργή και η επίσημη κυβέρνηση σέβεται τη συμφωνία, αυτοί δεν τη σέβονται και πρέπει να τη σεβαστούν άμεσα, αλλιώς να δούμε τι κινήσεις άλλες μπορούμε να κάνουμε και κυρίως σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και τώρα, σε επίπεδο ΝΑΤΟ βέβαια.
Φεύγω από τα εθνικά θέματα για να πάμε λίγο και στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα. Είμαστε μπροστά σε ευρωεκλογές. Φαίνεται οι ευρωεκλογές αυτές να γίνονται με ατζέντα εθνικών εκλογών.
Εγώ σαν debate, κύριε Χατζηνικολάου, επειδή τα βλέπω όλα αυτά που λέτε. Και επειδή τα επόμενα 5 χρόνια θα είναι 20 χρόνια για το μέλλον της Ευρώπης, αν τώρα δεν κάνουμε άλματα σε δημοκρατία,
συζήτηση,
ασφάλεια,
για τα ευρωπαϊκά θέματα τα μεγάλα,
ταμεία,
δεν έχει γίνει.
Μα ποιος θα την κάνει, γιατί ξέρουν να την κάνουν. Τα πούμε πρακτικά τα πράγματα. Εγώ καλώ τους πολιτικούς αρχηγούς να μιλήσουμε για το μέλλον της Ευρώπης, πώς θα είναι ισχυρή η Ελλάδα σε μια Ευρωπαϊκή Αλληλεγγύη. Χωρίς ένα debate και χωρίς φορμαλιστικούς κανόνες. Να έρθουν όλοι οι αρχηγοί και ο Πρωθυπουργός και ο Κασελάκης όλοι να μιλήσουμε. Πώς θα είναι η ισχυρή πατρίδα μας στην Ευρώπη της αλληλεγγύης. Έχω κάποιες θέσεις. Ενιαία ταμεία. Το Ταμείο Ανάκαμψης δεν πρέπει να είναι one-off. Για να μειωθούν οι ανισότητες μεταξύ αναπτυξιακών δικτών των βορείων κρατών και του νότου και κοινωνικών ανισοτήτων. Υπάρχουν τεράστιες κοινωνικές ανισότητες. Δεύτερο, ασφάλεια. Εγώ μιλώ για Ευρωστρατό. Το κόμμα του κ. Κασελάκη διαφωνεί η Ευρωπαϊκή Αριστερά. Ευρωστρατό και κοινή εξωτική πολιτική. Και βάζω για το θέμα των εξοπλισμών. Απαγόρευση να εξάγουν όπλα σε χώρες που υπονομεύουν κυριαρχικά δικαιώματα ευρωπαϊκών κρατών. Και βέβαια, θέματα που αφορούν τη δημοκρατία της Ευρώπης. Δεν μπορεί όλα να αποφασίζονται από το γαλλογερμανικό άξονα. Σκοτώσαν το Spitzkandidat, που ήταν η δημοκρατική επιλογή Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Εκεί πάμε. Άρα, οπισθοδρόμηση στα δημοκρατικά θέματα. Είναι λοιπόν μια ατζέντα πολύ σημαντική. Υπάρχουν και επιμέρους θέματα. Η κλιματική αλλαγή, τα θέματα των αγροτών, η ΚΑΠ. Εδώ προχθές, κύριε Χατζηνικόλα.
Μέγα θέμα.
Εδώ προχθές, κύριε Χατζηνικόλα, εδώ είναι φοβερό. Η αλαζονία της Νέας Δημοκρατίας είναι σοκαριστικό γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα ομά. Έλεγε ο κ. Αβγιονάκης, η Ευρώπη φταίει, σας κακοπληρώσαμε. Βγαίνει η Ευρώπη και του λέει, επειδή είστε ανίκανοι να χειριστείτε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον βάζω υπό ευρωπαϊκή εποπτεία. Και αντί να απολογηθεί η κυβέρνηση που σε 5 χρόνια έχει αλλάξει 5 Προέδρου στο ΠΚΠ. Ο τέταρτος παραιτήθηκε το Δεκέμβριο. Είναι η χειρότερη χρονιά πληρωμών. Βάζει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την προστασία της, υπό την εποπτεία της, τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μου επιτίθενται. Αντί να απολογηθούν. Εδώ μιλάμε για μεγάλα θέματα που χαράσουν το μέλλον των αγροτών, της ενεργειακής μετάβασης, της ασφάλειας του λαού μας. Πού θα τα συζητήσουμε όλα αυτά? Πού? Επειδή η Νέα Δημοκρατία έχει μια τεράστια επιρροή στα μέσα, σε κάποια μέσα μαζική ενημέρωση, δεν θέλει να γίνει αυτή η συζήτηση. Θα την κάνουμε δηλαδή με τα δελτία τύπου του κύριου Μαρινάκη της Νέας Δημοκρατίας? Εγώ λοιπόν καλώ και εδώ από το Real FM τον κύριο Μητσοτάκη, πέρα από τη συζήτηση που έχουμε για την ακρίβεια την άλλη Παρασκευή στη Βουλή, να γίνει debate των πολιτικών αρχηγών. Εκπροσωπούμε κάποιες ιδεολογίες για το μέλλον της Ευρώπης. Εγώ είμαι σοσιαλδημοκράτης. Αυτός ανήκει στη λαϊκή, στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα της δεξιάς, με ό,τι σημαίνει αυτό για το γαλλογερμανικό άξονα. Αυτοί θέλουν μια Ευρώπη λίγο μαζί και πολύ χώρια. Η Ευρωπαϊκή Αριστερά έχει μια ατζέντα η οποία δεν ξέρω πώς βοηθά τα εθνικά μας θέματα. Να έρθουμε να τοποθετηθούμε. Οι ευρωβουλευτές μας θα ενταχθούν σε κάποιες ομάδες. Η ψήφος του λαού σε εμάς είναι δύναμη για κάποιες αρχές και θέσεις για το μέλλον των λαών. Να έρθουμε να απολογηθούμε, να δεσμευτούμε.
Τώρα, αναφερθήκατε στην συνεδρίαση που θα γίνει στη Βουλή σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών προημερησίας διατάξεως με θέμα την ακρίβεια. Ποιες είναι οι προτάσεις σας για την ακρίβεια? Τι θα είχατε κάνει διαφορετικά σε σχέση με αυτά που η κυβέρνηση έχει κάνει το τελευταίο διάστημα?
Κύριε Χατζηνικολάου, έχουμε δύο μορφές ακρίβειας. Η πρώτη είναι η ανελαστική ακρίβεια. Υγεία, ενίκιο. Όταν η υγεία καταραίει, το εθνικό σύστημα υγείας στα χέρια της Νέας Δημοκρατίας καταραίει. Λείπουν μόνιμοι γιατροί, η πρωτοβάθμια υγεία είναι σε κακό χάλι. Ποιος κερδίζει? Οι ιδιώτες επιχειρηματίες. Σήμερα το 76% των ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας ελέγχονται από δύο οικονομικούς παράγοντες στην Ελλάδα. Άρα αυτό όλο το μείγμα για την υγεία μας οδηγεί πού? Η Ελλάδα είναι πρώτος ο λαός μας σε χρήματα που πληρώνει από την τσέπη του για την υγεία του σε όλη την Ευρωζώνη. Δεύτερος στην Ευρώπη των 27, μας περνά μόνο η Βουλγαρία. Να ποια είναι η ανελαστική ακρίβεια στην υγεία? Δεύτερο, ενίκεια. Ανελαστικό κόστος κι αυτό. Γιατί λέμε τρόφιμα, πας στο σούπερ μάρκετ. Το ενίκιο θα το πληρώσεις κάθε μήνα. Αν μπορείς. Αν βρεις σπίτι. Πόσα παιδιά νέα δεν μπορούν να βρουν σπίτι, νέες οικογένειες? Γιατί? Σε 4 χρόνια, κύριε Χατζηνικολάου, αυξηθήκαν τα ενίκια. 42% για τις οικογένειες και 51% για τους φοιτητές. Άρα έχουμε την ανελαστική ακρίβεια και έχουμε και την ακρίβεια στα τρόφιμα, στην ενέργεια, που είναι προϊόν ολιγοπολίων. Και δεν το λέω εγώ, το λέει η Τράπεζα της Ελλάδας. Ολιγοπόλια στην ενέργεια, ολιγοπόλια στις τράπεζες, ολιγοπόλια στην εμπορία τροφίμων, ολιγοπόλια στην υγεία. Τι θα έκανα λοιπόν εμείς για να πάμε στην ουσία πέρα από την περιγραφή? Πρώτον, πρόστιμα. Ελέγχου στην αγορά και πρόστιμα.
Έχουν βάλει πρόστιμα.
Καλά, ας δώσουμε παραδείγματα. 3 δισεκατομμύρια, 3 δισεκατομμύρια έβγαλαν οι τράπεζες από χρεώσεις σε 2 χρόνια. Πρόστιμο 41 εκατομμύρια ευρώ. Τι είναι αυτό το πρόστιμο? Πράσινο φως να συνεχίσουν μέσω των χρεώσεων να παίρνουν δισεκατομμύρια από την τσέπη του ελληνικού λαού. Άρα πρόστιμα χάδια βάλανε. Δεύτερο θέμα, πολύ σημαντικό, φορολόγηση των υπερκερδών. Έχετε υπερκέρδη, θα πληρώσετε ένα τεράστιο φόρο. Είτε είστε σούπερ μάρκετ, είτε είστε τράπεζες, είτε εταιρείες ενέργειας. Άρα να δημιουργηθούν κανόνες στην αγορά και να έχουμε ένα πληθωρισμό κερδών, τον πληθωρισμό της απληστίας ισχυρών ολιγοπολίων και ισχυρών οικονομικών συμφερόντων. Τρίτο θέμα, μείωση του ΦΠΑ στα βασικά αγαθά. Μας λένε θα περάσει τιμές. Να κάνετε ελέγχους να περάσει. Δεν μπορεί σήμερα να έχουμε τόσους ψηλούς.
Σε Ισπανία και Πορτογαλία που εφαρμόστηκε, θέλω να σας έκανε
πω,
κάτι.
Θα σας πω. Στην Ισπανία που έχω τα επίσημα στοιχεία, ναι, περιόρισε την αύξηση των τιμών. Και η Νέα Δημοκρατία λέει ότι σταμάτησε γιατί δεν χρειάστηκε να συνεχιστεί το μέτρο. Το μέτρο δεν σταμάτησε γιατί απέτυχε. Δεν χρειάστηκε να συνεχιστεί. Γι' αυτό εμείς είχαμε το μήνα Μάρτιο υπερδιπλάσια ή υπερτριπλάσια αύξηση του πληθωρισμού στην Ελλάδα στα τρόφιμα. Νομίζω 5,4 με 1,2 του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τελευταία πρόταση. ενιαία αρχή καταναλωτή. Εμείς καταθέσαμε πρόταση στη Βουλή. Όλες οι ενώσεις κάτω από μια ομπρέλα. Έτσι γίνονται εκστρατείες. Μαθαίνει λοιπόν η αρχή ότι αυτό το προϊόν στη Γερμανία έχει τόσο. Στην Ελλάδα με πολύ χαμηλότερους μισθούς έχει 5% πάνω. Ενημερώνει τους καταναλωτές. Και οι πολυεθνικές φοβούνται να κερδοσκοπούν. Γιατί σου λένε θα έχουμε κόστος στο ράφι. Αυτά είναι οι λύσεις που έχουν κάνει άλλα κράτη και έχουν φέρει αποτέλεσμα. Εμείς έχουμε αποτύχει παταγωδώς και δίνω ένα στοιχείο στους τηλεθέατες σας. Δεν μπορεί να λέει ο κύριος Μητσοτάκης ότι έχει καλή οικονομική πολιτική όταν ο λαός μας έχει τη χειρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωζώνη. Δηλαδή, έχουμε τη μικρότερη αγοραστική δύναμη σε όλη την Ευρωζώνη, τη δεύτερη χειρότερη στους 27 μας ξεπερνά μόνο η Βουλγαρία, αλλά για τον κύριο Μητσοτάκη και το οικονομικό του επιτελείο, η οικονομία μας πάει καλά και έχουν καλές επιλογές και στρατηγική. Σταματήσουμε την κοροϊδία.
Τελευταίο ερώτημα για να κλείσουμε. Πού βάζει τον πήχη το Πασόκ στις ευρωεκλογές? Σας άκουγα στο ξεκίνημα αυτής της διαδικασίας να μιλάτε για τη δεύτερη θέση. Είναι αυτός ο πήχης ή έχει αλλάξει? Ρωτώ γιατί βλέπω στις δημοσκοπήσεις ότι παρά την διάσπαση του ΣΥΡΙΖΑ η υποψηφιότητα Κασελάκη δίνει κάποιους πόντους.
Εγώ θέλω να είμαι καθαρός απέναντι στον ελληνικό λαό. Όλα τα κόμματα θα κριθούμε με ένα πήχη. Αυτά που είχαμε πάρει στις προηγούμενες ευρωπαϊκές εκλογές και στις προηγούμενες εθνικές εκλογές. Άρα ο πήχης για τα κόμματα όλα είναι ο ίδιος. Εγώ όμως έχω βάλει κάτι περισσότερο ως στόχο σε αυτές τις ευρωπαϊκές εκλογές. Να έχει η χώρα την επόμενη μέρα ισχυρή, σοβαρή αντιπολίτευση, ώστε να νιώσει πραγματική πολιτική απειλή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να αλλάξει τροπάριο μετά τις ευρωπαϊκές εκλογές. Και αν είμαστε ισχυροί, να έχει κυβερνητική επιλογή ο ελληνικός λαός.
Θεωρείτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι πολιτική απειλή για την κυβέρνηση?
Όχι, δεν είναι πολιτική απειλή.
Γιατί?
Θα σας πω. Όσα πλήγματα έχει πάθει η Νέα Δημοκρατία τα τελευταία χρόνια είναι με δικές μου πρωτοβουλίες. Με την πρωτοβουλία του καλοκαιριού του 2022 παραιτήθηκε το μισό Μαξίμου. Με τις επιλογές μας στις δημοτικές εκλογές ιτήθηκαν σε όλους τους μεγάλους δήμους. Με την πρόταση δυσπιστίας έχασε πάλι τους στενότερους του συνεργάτες του κ. Μητσοτάκης, ο οποίος έκανε το αμίμητο. Κατήγγειλε ότι είναι πίσω μου συμφέροντα και απεδείχθη στον ελληνικό λαό το ίδιο βράδυ. Σας συμφέροντα αυτά δεν ήμουν εγώ, ήταν ο ίδιος μέσω των συνεργατών του. Το λέω για να δούμε το μέγεθος της αναξιοπιστίας και της περιφρόνησης της νοημοσύνης του ελληνικού λαού. Ποιος είναι λοιπόν για μένα ο στόχος? Το βράδυ της 9ης Ιουνίου να υπάρχει πολιτικό αποτέλεσμα και πολιτικό αποτύπωμα. Που θα είναι το εξής. Αν υπάρχει ισχυρή, σοβαρή αντιπολίτευση, θα υπάρχει στο μέλλον, στις επόμενες εθνικές εκλογές, και αξιόμαχος αντίπαλος για να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία. Θέλω να μου πείτε μία πρωτοβουλία που πήραν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, που έφεραν μία ήττα του κ. Μητσοτάκη. Μία πρωτοβουλία. Εγώ σου είπα τρεις συγκεκριμένες. Για να μην πω τις πολιτικές στη Βουλή, όπως την Golden Visa, που μέσω της εκστρατείας που κάναμε, τουλάχιστον σώσαμε ακίνητα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Ευχαριστώ θερμά τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον πρόεδρο του ΚΙΝΑΛ, τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη.
Θέλω να πω ότι έχει αξία να συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές εκλογές οι πολίτες. Οι αποφάσεις που παίρνουν εκεί, μικρές ή μεγάλες, αλλάζουν τη ζωή μας. Και καλό να ψηφίσουμε κόμματα που σε αυτές τις μεγάλες αποφάσεις έχουν μια ιδεολογία που βελτιώνει τη ζωή μας. Και θα φέρω ένα μικρό παράδειγμα που συγχρόνως είναι και πολύ μεγάλο. Ο πρόεδρος μας, υποψήφιος πρόεδρος μας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο Νίκολας Σμιτ, ως επίτροπος πριν από 2 μήνες, έφερε ένα νόμο σε ευρωπαϊκό επίπεδο που έδωσε πλήρη εργασιακά δικαιώματα στους δελιβεράδες. Γι' αυτό θα έρθει την Κυριακή, τη Δευτέρα, συγγνώμη, θα πάμε στη Θεσσαλία για να μιλήσουμε για το μεγάλο θέμα της κλιματικής αλλαγής και το πώς θα αναδιαταχθεί η παραγωγή και η κοινωνία στη Θεσσαλία, αλλά συγχρόνως θα δούμε και στη Θεσσαλονίκη τους δελιβεράδες για να γνωρίσουν τον άνθρωπο που με την πρωτοβουλία του βελτίωσε τη ζωή τους.
Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη, τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ. Εμείς, φίλες και φίλοι, ραντεβού 7 παρατέταρτο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα και αύριο το πρωί την ίδια ώρα πάλι εδώ. Πολλά φιλιά σε όλες και σε όλους. Like everything's all right.